Ozatlık Radyosu.
Sonki hafta Kırım eyalesi Rusiya Ukraynaga jeng açacak dep korkuda yaşadılar. Bakça sarayının Akçokra köyinde ise bir sıra kın tatar evlerinin kapılarına belli olmagan şahıslar bornen, mıknen nasıldır belgiler, kümerselerinde ise haçlar koyup çıkkanlar. Böyle bir evinin sahibesi Nuriye Hanım Azatlık Radyosu'na bu hafta hikaye etti.
Nuriye Hanım, birinciden siz oğunuz hakkında aydınız. Kayda yaşaysınız? Adınız, soyadınız?
Bahçesaray'da yaşaymış.
Bakın, siz Bahçesaray'da kayırda yaşaysınız? Kasabanın adı ne?
Akçokrak, Akçokrak.
Bahçesaray, Sivasopol yolunda, doğru mu?
Evet.
Baksanız, buna bu, anda yaşayan birkaç kın tatar korantasının kapılarına bir şeyler koygan var. Nasıldır bir metkalar koyup ketkenler anda?
Bizim rayonumuzun, buna Eps rayonumuzda tatarlar karışık yaşaylar, Kazaklarının. Buna tatar kapıların Eps'ini metka etip koyup çıktılar.
Bunu siz ne deyip sayarız bu şimdi? Ne için? Kim yaptı bunu?
Ну, это провокация. Это психологически надавить, устрашить, как говорится.
Не себептен, мына бу соңкы вакыйаларын багы дейсиз.
Эбет.
Сон жемаат не дейм, мына Кырым татарлар бу шилерин көрген соң реакциялары не болду, насыл болду?
Ну, біз қазақларға оны айтып шықмадық, ебет. Сон бір-екі қоншымыз келді янымызға, қазақ қоншылары. Сіз қорқманыз, мына біз сізлермен бер-бер, епіміз, бетанымыз деп, үште, қорчаларық деп, әулесіне лақлар айттылар.
Сіз насыл түшінесіз, кімлер бұны япа білді бұл үшін?
Бұны келме, русское единство деп білейім. Мына бұл біздің бақшысарайымыздың мэры как раз представитель этой, так скажем, группировки.
Русская единство баши, русская единство баши, бугунка Аксенов.
Аксенов, догра. Она бзында мэрымыз, шон ин яқын досты дейдем, тойым достым, что оны білеміз. Чүнки олар жүргенде үч дорт адам. Мазалы, мазалы, тазбаш, акайлар. Холланда спискалар бар еді.
Спискалар не келділер олар?
Эбет, эбет. Спискалар бар еді. Емде холланда курткаларын ішінде аулежіне дубинкалар да бар еді.
Олар мен лафеткенлер олмадым. Не апасыз? Не себептен болей апасыз деген ши лаф олмадым?
Йок, оны менім достым, коншым корды, ошин. Эбет қалтыр-шалтыр баласымен келеді мектептен, юрегі ярамайып келіп елге неметті, сон уже бошиын одын қапсын сүнде көрген сон, дазияды ярамай ола, телефон ача кеч олғанда маға. Бізде йоқтыр деп беллесек, ну, әнде яқшы етіп баққан сон, бізде де бар, қоншымда да бар, қоншым саба ерте звайынс етіп Салиевке шай деген мұна бізде боле-боле олды деп. В общем, біз 5 тане қоранда, мына бір пятачокта яшаймыз. Ем қазақлар бар. Мына біздің 5 тане татар евлерімізде бұши бар. Сон
қазақларда жоқ, ә?
Қазақларда жоқ. Сон кечкен улицалар, ну, туда уже подальше, анда да бар татарларда.
Анда да тұра ішілер.
Ебет, ебет. Мұхнен. Мұхнен қапының әулежіні чезіп-чезіп, сызып кеткенлер.
Сызып-сызып, сызықлар яп кеткенлер, ә? Белгілегенлер, мұнда татарлар яшайды. Сіз милицияға мұрачат етмедіңіз бұл мәселі?
Еттік.
Еттіңіз бұл, не дедіңіз?
Еттік келді, бұны сразу нечін неметмедіңіз, айтмадыңыз деп сораса, үште қайдан білейік. Бек құлақ асмадық, доғырсын айтқанда, бірінші. Сон уже...
Масы олған сон құлақ асмыз, е?
Милса келіп, оны
объяснение алды ма сізден?
Ну, олар қоншыма келділер. Қоншыма келіп, әткені айтам да мына достыма, потому что оңқы ем мұхнен, емде сон неменен.
Мелым.
Мелым. Мела не стерли, а мұқлар ебет не стираются. Бізінкілерін епсін мұхнен япты.
Жылда нәтиже жоқ демек бұл милициядан.
Йо, нападжақлар олар. Милицалар шынды білес, олар шынды ағырджа вақытте адамларын наз етіп тұтайықтан, наз етіп адамлардан ақчы суырайыз деп жүрелер. Мына бүгін кенеді бір қорандан құтармаға керек болды. Ну, көйде адамлар, көйде, дала бетелер, ішетелер, чапалар, чапалайлер. бір-екі өзіне демірчіклер андан мұндан тақыштырып, үште андан мұндан ау, әсі-әсі демірчіклерін алып-алып, ояз пройкачып япарым деп, келіп оны мұна бүгін тұлар. Алты адам келіп, бая жүреклерін қалқтыраттылар. Сені яқшы бізге телефон ашып, біз оғылымен барып, в общем, ошилерін кезмек керек болды. Сыдыралар, в общем. И бүгін күнде бая қорандайым, мына шынды да отырамыз, мына чай ішіп. Сколько было человек ранее? Татар адамлары. Албаттан, кені мына шы. Бұзын адамларға чоқты қылыналар.
Милициялар.
Келелер. Обо деп, енді бір-екі, оларда, видимо, спискалары бар. Демір тапсырған адамчылар. Аулежне оларын епсін бүгін темізліп кеттілер. Яқшы еп. Заранее подготовлены протоколлар, бір кесек уже үдірмақлар, бір протоколын оқыған сон шаштық. Кені яқшы барып, па пункт оқыдық полностью. Олмаған шилен епсін язып. В общем, аулежне.
Бұл аларын арасында епсі қырым татарлар еді мана бұл адамларын.
Қазақлар бар едім бүгін. Вот сіз көрдіңіз. Но...
Йоқ, мана бұл адамларын, сешкерілген адамларын, кого сейчас не проверяли.
Йоқ, қазақлар, қазақ милициялар.
Я сешкерілген сөйлер адамлар.
Ну, мына екі үш қоранда албаттан, о, татарлар. Татарлар. Қазақлар білмейм, бардыларым, йоқым, но белесем йоқ.
Бақыңыз, да, бір ши. Мына, егер де, мына бұл қапыларыңыз анда сызылар сызын. Жемаат іште мына қапылар сызылған адамлар насыл бір чәрелер көрежек олар. Егер де бір ше олайжек олса, өздеріне мәйе ете білежеклерім жоқ ма?
Ебет, мына жұқламайлар бала шықарымыз. Полностью сұм еге қараулап неметіп шықалар. Біздер де жұқы жоқ қараулап отырамыз ебетті. И машиналармен айланып при въезде, вот сұм немемізге туралар и три дежурные машина, а лишние юрп бакалар.
Какой идея?
Все на связи между собой, да.
Более бр небечлик дежурство это давно идет у вас? С момента, как войска зашли российские или как?
Ну вот с того момента, как объявили, что вот за день раньше, что сад бештегер, если не сдадитесь, значит, будут сызлену, либо ли я по джаму сдет, а мы за день раньше начали это дежурство.
То есть какая-то, более бр корчала машин, более бр не бечелик я пас.
Ну да, Меджлистен, топ-ландлар, мандамана, районымыз, да, яхша-яхша адамлар бар, более-более баллар давай себе организовали.
Иште Крымға Русияның Қара Деңіз Арби флотының әскерлері кірген сон, бойле аллар да Крымда пейда олып башлаған. Азатлық радиосы үшін Крымдан Дилавер Осман.
Азатлық радиосы.